Πώς ξεκίνησε η σχέση σας κυρίως με το Οικουμενικό Πατριαρχείο? Πότε και πώς? Και με τους Πατριάρχες, τον Μακαριστό Πατριάρχη Δημήτριο και τον Νυν Πατριάρχη, τον κύριο Βαρθολομαίο.
Καταρχήν, σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας, για την λατρευτική μας και την παραδοσιακή μουσική, η οποία είναι αφορμή της προσκλήσεως σας. Δεν με τιμά αυτό. Με τον Πατριαρχείο συνδέθηκα εγώ από το 1938 κατ' ουσίαν. Ήμουν προϊστάμενος υπηρεσίας τριών τάφ στην Έδεσα. Εκεί ήμουν και ο πρωτοψάλτης. Έτυχε να υπάρχει ένας διάκονος εκεί. Ο μετέπειτα Πατριάρχης Δημήτριος. Και από τότε ανήκω στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και με την σύσταση του οποίου έγινε ένα τρίτομο υμνολόγιο φωνές αισίες μας. Και οι φωνές αισίες είναι αυτό το οποίο χαρακτήρισε ο ίδιος ο Μακαριστός Δημήτριος. Μου λέει, από τότε που έλυσαν οι πατριαρχικές εκδόσεις, ο καθένας γράφει ό,τι θέλει, ανεξέλεγκτα. Ξέρω ότι μπορείς να κάνεις ένα τέτοιο οποίο να ξεκαθαρίσεις με φωνές αισίες. Αυτή είναι η πληροφορία. Εκεί βέβαια, κοντά σε αυτόν γνώρισα και τον σημερινό τον πατριάρχη μας, τον Βαρθολομαίο και λοιπά. Τι είναι μέχρι σήμερα και με επιδίωξαν πολλές φορές να με τιμήσουν με τα συνδυσμένα καλπάκια κλπ. Αυτό απέφυγα και τελικά από κάποια αυτή την οποία δεν θέλω να την αναφέρω εξαναγκάστηκα να δεχθώ το αυτό.
Πότε πήρατε το οφήκιο?
3 Απριλίου του 1988 στο Πατριαρχείο. Με κάλεσε ο Πατριάρχης για την αιτία την οποία σας είπα και δεν την αναφέρω καθόλου.
Το οφήκιο σας εδόθη από τον ίδιο τον Μακαριστό Πατριάρχη, τον κύριο Δημήτριο.
Βέβαια.
Το οφήκιο του Άρχοντος Μουσικοδιδασκάλου είχε να δοθεί πάρα πολλά χρόνια. Πέστε μας από πότε είχε να δοθεί και ποια είναι η αρμοδιότητα του Άρχοντος Μουσικοδιδασκάλου.
Είχε δοθεί κάποτε το 1911, μου φαίνεται, στον Κωνσταντίνο Ψάχο. Έπειτα από λίγα χρόνια εδόθηκε στο νιό του Λιλέως Καμαράδο και έγινε χαλασμός εκεί. Διαμαρτυρήθηκε ο Ψάχος και από τότε είχε.
Ποια είναι η αρμοδιότητα του Άρχοντος?
Η αρμοδιότητα του Το δασκάλου είναι να γράφει, κρίνεται άξιος ότι μπορεί να γράφει, να μελοποιεί την εκκλησιαστική ποίηση ώστε να είναι κατάλληλη και εκφραστική και αποδοτική στην θεατρία. Και από αυτό πρέπει να ψάχνουν και το Πατριαρχείο και άλλοι.
Έχει αρμοδιότητα να ελέγχει τις εκδόσεις?
Όχι. Όχι.
Πέστε μας δύο λόγια για τη μουσική σχολή της Θεσσαλονίκης που νομίζω ότι είστε εσείς ο ιδρυτής της και η οποία παρήγαγε τόσους πολλούς ψάλτες και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Στη Θεσσαλονίκη μέχρι το 1948, ενώ υπήρχε κρατικό διαγγείλημα, δεν υπήρχε Βυζαντινής μουσικής. Τότε η Ορθόδοξη Χριστιανική Αποστολική Διακονία, όπως λεγόταν και μετά από λύτρωσης, από τους ιδρυτές της οποίας είμαι και εγώ από τα πρώτα χρόνια, τα φοιτητικά χρόνια, με κάλεσε και φτιάξαμε την πρώτη σχολή. Όχι σχολείο, αλλά φοντιστήριο. 48 με 50. Αν ιστορείται ο ιερός ναός του Πολιούχου Αγίου Δημητρίου. Λοιπόν, ο Ρωσοφίλος Χρύσανδος εκεί ήταν και του άρεσε το πάγμα.
Ο Θεοδοσόπουλος, ο
Θεοδοσόπουλος Χρύσανδος, ναι, ναι. Λέει τώρα πολλά ανακαινίζεται να μεταφέρουμε σε ευρύτερους χώρους. Συγκατένευσα και με την αυτή ότι να φωνάξουν λόγοι τους άλλους τους πρωτοψάλτες ώστε να παρουσιάσει περισσότερο αυτό. Από τότε μέχρι το 61 λειτουργήσε το φροντιστήριο Άγιος Δημήτρης και φροντιστήριο υπό την αυτήν αιγίδα της Μητροπόλεως και αργότερα επιδιώξαμε την ίδρυση Βυζαντινής Μουσικής και στην Αιγαία. Ναι. Και η δικτατορία ήρθε, ανακατεύθυναν τα πράγματα, όλα παρεπενθήκαν στην Ιερά Σύνοδο και λοιπά, τα εκκλησιαστικά και αποτερμάθηκαν. Και τώρα τελευταία, μερικά χρόνια, ο Θεσσαλονίκης ενήργησε και λειτουργεί αυτό σαν οδείο.
Σε αυτή τη σχολή διδάξατε εσείς, ο κύριος Θεοδοσόπουλος, ο κύριος Καραμάνης, ο κύριος Σταλιδόρος.
Ναι, στο φροντιστήριο και σε αυτό και συνεχεία και στη σχολή, ναι, την πρώτη σχολή.
Πολύ καλά. Εσείς, αν δεν κάνω λάθος, είχατε αναλάβει τις πρώτες τάξεις για να τις μαθαίνετε θεωρία.
Όχι μόνο θεωρία, βασικά πράγματα. Και ο αυτός, ο μαθητής της πρώτης τάξης, ήξερε τα πάντα. Τα πάντα.
Μάλιστα. Πέστε μας δύο λόγια για την έκδοση του θεωρητικού του. Το οποίο εσείς δεν το χαρακτηρίζετε βέβαια θεωρητικό, αλλά μαθήματα εκκλησιαστικής μουσικής.
Αυτό,
το οποίο έχει γνωρήσει πάρα πολλές εκδόσεις και το οποίο έχει συγκαταρρυθμιστεί ως τα πλέον καλύτερα στο είδος του.
Αυτό έγινε από την ανάγκη για το φροντιστήριο το οποίο είπαμε το 48-50 και το ονομάστηκε, στοιχειώδη μαθήματα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής. Ναι. Αν και χαρακτηριστική ότι για πληρότητα και λοιπά και ναι, και αυτό χρησιμοποιήθηκε και στο δεύτερο μεγάλο φροντιστήριο. Ύστερα όταν πήγαμε για την σχολή, επειδή δεν υπήρχε αυτό το πράγμα, ναι, με ανάγκασαν να φτιάξω, οπότε έγινε τελειότερο, πλήρες το 73. Αυτό των 300 σελίδων κλπ.
Αν δεν κάνω λάθος, φέτος 2001 συμπληρώνεται 90 χρόνια πηγείου βίου. Να σας ευχηθούμε και χρόνια σας πολλά. Εντός του Ιουλίου τα συμπληρώνετε. Πέστε μας δύο λόγια για την ζωή σας. Γεννηθήκατε, αν δεν κάνω λάθος, στη Σελεύκεια της Μικράς Ασίας. Πέστε μας για τα πρώτα σας εγκύκλια μαθήματα, κυρίως στη μουσική. Και ποιους δασκάλους είχατε εκεί?
Μπορώ να πω ότι μαζί πήγαμε και στην γενέτειρα μου και λοιπά. Εκεί είχαμε τη Μητρόπολη Σελευκίας και με τον Σελευκίας πήγαμε προσκυνηματικά. Λοιπόν, εκεί είχαμε το σχολείο μας, την κοινότητα μας, την χριστιανική, την ελληνική, καθηγητές μας και οι δάσκαλοι μας, όλοι προέρχονταν από το Πατριαρχείο, από το Πατρίο. Και ο πρωτοψάλτης μας ήταν μαθητής του Γεωργίου του Βιολάκη. Το έχω ακούσει παιδί εγώ και δεν έδινα καμία σημασία, δεν μπορούσα να το χαρακτηρίσω. Εμένα ο δάσκαλος μου, ο πρωτοψάλτης Γεωργίος Βιολάκης. Εγώ δεν μπορούσα να το χαρακτηρίσω, ποιο να ξέρω. Από αυτόν τον άνθρωπο, με την αυτήν. Αυτό που λέμε πατριαρχικός δεν είναι τίποτα άλλο παρά να λέμε καθαρά και γνωρίζοντας το τι λέμε. Τότε αρθρώνονται οι φωνές που ήθελε και ο Μακάριστος, φωνές, αισίες, ναι. Αυτό το πράγμα. Από αυτόν έχω τις καταβολές. Και είχαμε την Κυπρίδα του αυτού του Σφουκαέως Ακοπάνη, Ζωνή Πάκου, παρμένο από το μεγαθεωρητικό του Χρυσάνδρου. Ήρθαν πρακτικά κατά κάποιον, ανάλογα με την ηλικία μου ο άνθρωπος.
Σε τι ηλικία ξεκινήσατε με τον Παναγιώτη Κονόπουλο?
6-7 χρονό παιδί βέβαια. Ήταν φιλοξενούμενο στο σπίτι μας και λοιπά. Εντάξει, τον άλλον.
Μάθατε θεωρία από την κρυπίδα του Φωκαέως?
Όχι, 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 θεωρητικά τίποτε. Μπήκαμε στο ανασηματάριο και λοιπά και λοιπά.
Το κλασικό, το ανασηματάριο.
Μου φαίνεται στο σπίτι μου το έχεις δει κάποτε το ανασηματάριο, το οποίο το έχω φέρει μαζί μου εγώ να το διέσαι.
Δίπλα στον Παναγιώτη το Εγκονόπουλο πόσα χρόνια καθίσατε και μέχρι τι κάνατε?
Μέχρι το 23 που έγινε η ανταλλαγή των πληθυσμών.
Το βγάλατε το ανασηματάριο ή όχι?
Όχι, βέβαια, εν πάση περιπτώσει να κάνω.
Από αυτόν διδαχθήκατε το ύφος της Μεγάλης Εκκλησίας?
Μα,
το ύφος, λεγόμενο ύφος.
Ύφος και ύφωνο, όπως κάπου το είχε γράψει και ο Μακαριτός. Ο Μακαριτός, ο Καράς, ύφωνο. Όχι, δεν υπάρχει. Υπάρχει γνώση του πράγματος η οποία κάνει να αρθρώνεται σωστά τα πράγματα, να εκφράζονται. Ελληνική γλώσσα, ελληνικά να εκφραζόμαστε. Αυτό είναι το ύφος.
Διδαχθήκατε από τον Παναγιώτο Εγκονόπουλο το αναστασιματάριο όπως το διδάσκονται στα οδεία σήμερα.
Παντελή.
Από τον Παντελή. Όπως το διδάσκονται σήμερα στα οδεία, έτσι μετροφωνικά ή κάπως διαφορετικά? Όπως το ψάλετε κυρίως έτσι, όπως ψάλετε εσείς της Θεσσαλονικής.
Όπως γράφει το αναστασιματάριο, ναι.
Όχι κατά μετροφωνία ψάλσιμο, ψάλι.
Όχι. Σήμερα το τι γίνεται στα οδεία είναι. Με φυλακή.
Μάλιστα. Μετά νομίζω πήγατε από την Σελεύκεια με την ανταλλαγή των πληθυσμών στην Σύρο,
ναι,
με την οικογένειά σας,
ναι,
όπου πηγαινοερχόσασταν τις Κυριακές στην Τίνο, όπου εκεί γνωρίσατε τον Κωνσταντίνο τον Μπρίγκο για πρώτη φορά.
Ακριβώς.
Για πέστε μας δύο λόγια για τον Μπρίγκο. Για τη γνωριμία σας και για την επαφή που είχατε μέχρι το τέλος της ζωής του, γιατί γνωρίζουμε ότι ήσασταν ο πλέον στενότερος συνεργάτης του,
ναι,
εσείς διορθώνατε και εκδίδατε και τα βιβλία του.
Ναι. Για πρώτη φορά το έγινε, δόθηκε ευκαιρία και βρέθηκα και στην Τίνο, λέει αυτός ο άνθρωπος εκφράζεται όπως και εμείς, ενώ στη Σύρο ακόμα πράγματα τα οποία ήταν απαραίτητα για μας. Ναι. Η πρώτη φορά που τον άκουσα με συνεκίνησε και πηγαίνω κάθε Κυριακή εγώ εκεί πέρα, μέχρι που φύγαμε το τέλος του 26. Και αυτός εκεί ήταν. Ύστερα το όταν στη Θεσσαλονίκη ήρθε ο Πρίγκος το 1929, όταν αναστηλώθηκε αχυροποίητος και άνοιξε. Και εκεί πήγαν όλοι οι Κωνσταντινόπουλοι, ψάλτες και λοιπά. Και εγώ και σε μια συναναστροφή και μου λέει, έλα μπρε, δεν είσαι εσύ και το παιδί που ερχόσαν στην Τίνα, τι λέει, έγινε όλη τη γιορτή. Και από τότε βέβαια συνέχεια.
Υπήρξατε μαθητής ή συνεργάτης του Κωνσταντίνου Πρίγκου? Γιατί πολλοί
μαθητής είμαι όλων των ανθρώπων αυτών και του Σοκράτη του Παπαδόπουλου και του Πρίγκου, διότι αν και δεν έβρισκαν παμβούχα, δική θεωρία κλπ. Έλεγαν κάτι, ξέρω εγώ ότι χάρη του Θεού είναι σε μένα. Αυτό με έδινε αφορμή και έψαχνα και μελετούσα και έβρισκα. Και αυτοί οι ίδιοι μου λέγανε, εσύ θα εδράσεις τους συμβουλικούς και εμείς θα κάνουμε αυτό και εκείνο, ναι.
Είπατε ότι ο Κωνσταντίνος Πρίγκος και ο Σοκράτης ο Παπαδόπουλος δεν δίδασκαν μουσική. Γιατί πολλοί σημερινοί πρωτοψάλτες, ας πούμε,
ναι,
ισχυρίζονται ότι μαθήτευσαν κοντά τους και έχουν και χαρτιά και πτυχία και τέτοια. Ισχύει κάτι τέτοιο από όσο γνωρίζετε?
Σε κανέναν, καμιά φορά δεν έσαν ούτε πτυχία ούτε εμπορίο. Μου κάλεσε ο Πρίγκος επειδή ήθελε κάποιος ότι τον άκουσε και λοιπόν, τότε είναι ένα χαρτάκι, το παρουσίαζε ένα αυτό δάκτυλο γραφημένο, έβαζε το όνομα και να... Όχι,
δεν είχε μαθητές δηλαδή ο Κωνσταντίνος ο Πρίγκος?
Κανένας δεν είχε μαθητές.
Εσείς εκδώσατε, αν δεν κάνω λάθος, το αναστασιματάριο του Κωνσταντίνου του Πρίγκου, τα τέσσερα πρώτα, τους τέσσερους πρώτους ήχους.
Από τα τελευταία είναι αυτό, μετά την πατριαρχική φόρμιγκα, όπως το ονόμασα εγώ.
Δική σας ιδέα ήταν?
Πώς?
Δική σας ιδέα ήταν η πατριαρχική φόρμιγκα?
Όχι. Ας πούμε, εγώ έδωσα κάποια αφορμή με τα δικά μου αυτά. Ναι. Ήταν. Και το πρώτο αυτό, το στοιχειώδες. συγκρότητα μαθήματα κλπ. Και από εκεί κινηθήκαν και ο Σοκράτης ο Παπαδόπουλος και ο Πρίγκος να διασώσουν την παράδοση όπως είναι. Και μου είχαν μαθές και έγραψα και ένα πρώτο που αφήρωσε ο δικηγόρος. Αυτός.
Από την Μεγάλη Εβδομάδα.
Ναι. Παπανδρέου.
Ο Παπανδρέου.
Ναι.
Οι εκδόσεις του Πρίγκου έγιναν από εσάς,
ναι,
των
ναι.
βιβλίων όλων.
Ναι, ναι.
Και της Μεγάλης Εβδομάδος και του Δοξασταρίου.
Και του Δοξασταρίου, ναι.
Αν δεν κάνω λάθος, τα χειρόγραφα, σας τα έστελνε χειρόγραφα τα δοξαστικά ο Κωνσταντίνος Αυτίκος.
Όχι, ήταν κάποτε και έδινα και πήγαινε ερχόταν και έφερνε και έστελνε τα χειρονομικό αυτά. Και πολλές φορές μου έλεγε και εμένα, ξέρεις εκείνο πώς το λέμε, είχε εμπιστοσύνη σε μένα. Έγραφα κι εγώ, αλλά ποτέ δεν δημοσίευα και αρχόνταν εκεί και έβλεπε και είχε ένα ιδίωμα, ένα σφυρίκι. Ένα σφυρίκι και το καλά, καλά, καλά. Έτσι το λέω αυτό, μου λέει κάποτε. Και μετά δημοσίευαν αυτά τα πράγματα. Και έπεσε σε αυτό εδώ, υπάρχουν και μερικά αυτά. Ορθογραφικά να πούμε τις παρασημαντικές, εγώ δεν τα επίραξα αυτά τα πράγματα, δεν τα επίραξα αυτά τα πράγματα, αλλά πρέπει να ομολογήσω ότι δεν είχα και την ικανότητα να το συμπέρνει, να πούμε, να ξέρω απολύτως, ναι, έμειναν αυτά. Δηλαδή και ο τίτλος του Πατριαρχή Φόρμου είναι δική μου.
Σαν ψάλτης, για χαρακτηρίστε τον.
Αυτός ο άνθρωπος μπορεί να μην είχε πολλές γραμματικές γνώσεις, αλλά στην εκκλησία ήταν άνθρωπος ο οποίος έδειχνε όλη την πίστη και μεταμορφωνόταν. Να σας πω ένα πράγμα αυτό μράδο. Μια Κυριακή πρωί σε Πράγκη το Τετάρτο, πώς έτυχε δεν γνωρίζω, δεν το θυμούμαι, πήγα και τον ακούω. Θεούς Κύριος και απεφανέμιν δοκιμάνος ο εχόμενος ονόματι Κυρίου εξήψεις κατήρθας. Πηγαίνω αργότερα, όλα τα ρίκαθαν. Του λέω δάσκαλε, από το πρωί βλέπω ότι ψάλλεται κατά τέτοιον, σαν να είναι γεμάτη. Και μου λέει, βέβαια είναι γεμάτη η εκκλησία, δεν βλέπεις τις αγιογραφίες. Και μου λέει μετά, σ' ακούει ο Θεός, μας ακούει. Μας ακούει ο Θεός, υπάρχει ο Θεός. Αλλιωνόταν από αυτά, δεν πατούσε που σας έλεγε το. Είχα τεράστιο μάτια μου, χαμηλή. Από τον ενθουσιασμό αυτόν, από την πίστη του.
Έχουμε σύγχρονους Πρίγκους στην εποχή μας.
Δεν έχουμε. Έχουμε παρεφθαρμένα.
Σε αυτό το σημείο όμως, κύριε Αγγελόπουλε, νομίζω ότι μπορούμε να ακούσουμε το «Όσις Χριστών» του Κωνσταντίνου Πρίγκου, να μας το ψάλει ο σεβαστός δάσκαλος το 1994 στον Άγιο Νικόλαο Σπάτα Αχαΐας, όπου είχε κατέβει και ψάλαμε μαζί.
Oh. 15. Έπαιρναν δε των Αποστόλων που κύριον ημί Ιάκωβον των αδελφών του Κυρίου.
Ακούσαμε βέβαια τον Όσιο στον Ευαπτίστη, αλλά ακούσαμε και τον Απόστολο με τον παραδοσιακό τρόπο, εκφωνητικό τρόπο, και τον σεβασμιότατο του Μητροπολίτη Ηλίας, τον κύριο Γερμανό. Ας παρακολουθήσουμε όμως και τη συνέχεια της συνομιλίας.
Γνωρίζουμε πολύ καλά από το έργο σας ότι είστε πολυγραφότατος, έχετε ένα ιδιαίτερο χάρισμα από το Θεό, ένα ιδιαίτερο τάλαντο, με μια τρομερή ευχέρεια να γράφετε και να υμνείτε και να δοξολογείτε το Θεό. Έχετε εκδώσει το πρώτο, ένα τρίτομο έργο, Εσπερινό Όρθρο Θεία Λειτουργία, με εγκύκλια μαθήματα, όπως εσείς τα αισθανόσασταν και τα ψάλατε, και αργότερα εκδώσατε ένα πεντάτομο έργο, αποτελούμενο από Εσπερινό Όρθρο Θεία Λειτουργία, έναν επιπλέον τόμο με κυρίως ανέκδοτα μαθήματα τα οποία εσείς έχετε βρει στο Άγιον Όρος, και το Τριώδιο. Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια για αυτό σας το έργο?
Το τρίτο μου, όπως ανέφερα, έγινε με την παρακήρυξη, με την προτροπή του Μακαρίτου, του Μακαριστού Δημητρίου. Και αυτός έδωσε και τον τίτλο. Αυτό εξυγκλήθη. Έπρεπε, ζητούσα να γίνει. Αλλά στην πρώτη περίπτωση, εκτός από τα δικά μου, και γράφω στον πρόλογο, όσο καλό και να είναι το έργο κάποιο, ναι, τέλειο, δεν εξυπηρετεί απόλυτα, δεν μπορεί να εξυπηρετήσει το ιερό αναλόγιο. Έχει κανείς προτιμήσει μια Κυριακή να ψάλει του κάποια δοξολογία του Ιακώβου Λόχαρη. Γι' αυτό υπάρχει και η ανθολογική. Ενώ τη δεύτερη φορά, αυτό το τετράτομο ημνολόγιο τώρα, πέρα σε τρεις τόμους απολύτως δικά μου. Δικά μου. Ο τέταρτος τόμος περιέχει ορισμένα πράγματα από την, τα ωραιότερα αυτά. Άσχετο τώρα με αυτά, με το τετράτο μου είναι το Τριώδιο. Περιεκτικότατο, γι' αυτό βγήκε με 810 σελίδες το Τριώδιο. Να διευκολύνει το ιερό αναλόγιο. Και συνέχεια από αυτό είναι μεγάλη εβδομάδα, ανέκδοτη. Συνέχεια είναι 500. Μεγάλη εβδομάδα έχει 500 σελίδες. 750 σελίδες το πεντηκοστάριο, να θέλει τόσο.
Ευχόμαστε να δουν το φως της δημοσιότητας.
Όλα γίνονται άμα θέλει τόσο.
Τα βιβλία σας είναι εγκεκριμένα και αφιερωμένα στη Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία, στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, ναι, και στους Πατριάρχες μας, ναι, τον Μακαριστό Πατριάρχη Δημήτριο και τον κύριο Βαρθολομαίο,
ναι.
Είναι εγκεκριμένα,
ναι,
από τη Μεγάλη Εκκλησία,
ναι.
Σχολιάστε μας λίγο τα βιβλία που εκδίδονται κατά καιρούς τα τελευταία χρόνια.
Δεν μπορώ να το κάνω. Υπάρχει ελευθερία να γράφει σήμερα κανείς ό,τι θέλει για να δημοσιεύει.
Εκφράζουν την προσευχητική μουσική της Εκκλησίας μας.
Σε αυτό θα πω το εξής. Εάν έβλεπα κάποιον άλλον, όπως πιστεύω, να είχε γράψει τα ίδια πράγματα, δεν θα έγραφα εγώ. Δεν υπήρχε ανάγκη. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν ικανοποιούν αυτά τα πράγματα. Μάθαμε να φωνάζουμε, να κάνουμε εντύπωση με τη φωνή μας κλπ. Αυτό.
Μάλιστα. Το θεωρητικό σας, το οποίο είπαμε ότι έχει χαρακτηριστεί από τον Κωνσταντίνο Πρίγκο ως το αρτιότερο πάντων των υπαρχόντων ομοίων του, αν δεν κάνω λάθος, ήρθε να συμπληρώσει ένα μεγάλο κενό. Κάντε μας δύο λόγια, δύο σχόλια για το θεωρητικό του Χρυσάνθου, στο οποίο, από το οποίο και εσείς ξεκινήσατε και στο το οποίο εσείς πρωτίστως αναφέρατε.
Ο Χρυσάνθος λέει, αυτά μπορέσαμε και αυτά σας δίνουμε. Δηλαδή μας λέει, θα προχωρήσετε, θα ερευνήσετε και θα... Γι' αυτό το λόγο. Για άλλο σχόλιο.
Έχει κενά το θεωρητικό του Χρυσάνθου.
δεν είναι τέλειο πέρα για πέρα, το ομολογεί ο ίδιος επιστημονικά κλπ. Δεν είναι τέλειο, αλλά
είπατε ότι ενδεχομένως να έχει κενά, όπως και ο ίδιος το λέει μέσα. Εσείς πού εντοπίζετε, αν θυμάστε κάτι κενό το οποίο εσείς θελήσατε σκόπιμο να συμπληρώσετε ή κάτι άλλο?
Στην επιστημονική διαίρεση της κλίμακος και λοιπά και λοιπά. Μιλάσαμε. Αλλά εκείνος μας δίνει και την αξία των φωνγκοσίμων, όλα αυτά τα πράγματα.
Για τους ήχους, τα λεγόμενα του Χρυσάνθου, είναι αρκετά.
Εκεί βασιζόμαστε.
Μάλιστα. Υπάρχει μία μερίδα ψαλτών η οποία ακούμε αρκεζομένη στην φωνητική της, στο φωνητικό τάλαντο, λέει ότι σχολιάζοντας κάποιους ψάλτες οι οποίοι αρκούνται να ψάλουν παλαιά μαθήματα παλαιών μάλλον διδασκάλων ή μερικά αργά μαθήματα κοινωνικά παλαιών διδασκάλων και το καθεξής, και τους χαρακτηρίζουν ως αρχαιολάγνες. Εσείς πιστεύετε ότι πρέπει να έχουμε επαφή και σχέση με τους παλαιούς δασκάλους και με την παράδοση, ή πρέπει να αρκούμεθα στην καλοφωνία μας και να ψάλουμε?
Το δεύτερο απορρίπτεται χωρίς κανένα λόγο. Καλοφωνία, τι δική μου καλοφωνία, να παρουσιάζει τη φωνή μου, την καλλιτεχνία μου? Αν δεν υπάρχει γνώση του ψαλωμένου, του κειμένου, δεν είναι κανείς ψάλτης. Ψάλτης σημαίνει να ξέρει κανείς το τι λέει, να το καταλαβαίνει, να το βιώνει, και να το εκφράζει. Δηλαδή, μέχρι το σημείο όταν λέμε Κύριε ελέησον, να βλέπουμε τον Χριστό μπροστά, υπεραγία Θεοτό, και να βλέπουμε την Παναγία μπροστά, έτσι. Κύριε, και έκραξα πως έχεις άπησό μου, το Δαβητικό. Εκείνη την ώρα να συγκλονίζεται από αυτό, διότι το έχει ανάγκη η ψυχή του ανθρώπου και το λέει αυτό το πράγμα. Όχι επειδή είμαι καλήφωνος και μου αρέσει ο κόσμος.
Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Αν ενθυμούμε καλά, στα παιδικά σας χρόνια και στα πρώτα εφηβικά σας χρόνια, ξεκινώντας να γράφετε, αρχίσατε και γράφατε με τη γραφή τη λεγόμενη του Νηλαίος Καμαράδου, την πολύ πολύ αναλυτική. Πέστε μας δύο λόγια για αυτή.
Όχι, εγώ κοντά στο Κρατόβαδο βλέπω τότε που ήρθε σε Θεσσαλονίκη στις αρχές του 27 μέχρι το 31, αυτόν τον βρήκα σαν λόγιο άνθρωπο, σαν πνευματικό άνθρωπο, και εκεί έμαθα ότι είναι μαθητής του Νηλαίος Καμαράδου, και αυτός με μια αναλυτική γραφή με κρίγορα παρεστημένα κλπ. Που έδιναν σκληρή αυτή, σκληρό άγνωμα κλπ. Αλλά και αυτό σιγά σιγά άλλαξε, και κάποτε το ρώτησε δάσκαλα, ανοίξετε, αρχίστε από εκεί, λέω, τόσο απλά τώρα. Αγίο Πνεύμα, τι πάσα, τι σκενουργείτε, επανειδρομούσα στο πρώτο, μου λέει. Από αυτόν διδάχθηκα, χωρίς να με διδάσκει, δεν διδάχθηκα από αυτήν. Και την μελοποίηση και αυτά και όλα τα πράγματα. Μου έδωσαν λαβίνα αυτά.
Πέστε μας λίγο περισσότερα λόγια για τον Σοκράτη τον Παπαδόπουλο. Τον τόσο λόγιο όπως εσείς τον
χαρακτήρα. Λόγιος, ένας δεύτερος, να πούμε, Παπαδιαμάντης μπορεί να σου χαρακτήσει. Τόσο απλός ήταν. Και στην έκφραση του και στο ψάσιμο του. Λυκύτα του, ρόλα του. Διότι ακριβώς καταλάβαινε το τι έλεγε, το τι έψαλε.
Εδώ όμως η εκπομπή μας πλησιάζει προς το τέλος της, και θα ήθελα, κύριε Σταθόπουλο, να σας ευχαριστήσω για την ωραία αυτή συνομιλία που είχατε με τον άρχοντα μουσικοδιδάσκαλο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, τον Αβραάμ Ευθυμιάδη, ο οποίος αυτό το μήνα συμπλήρωσε τα 90 του χρόνια. Του ευχόμαστε και πάλι ο Κύριος να του χαρίζει υγεία και δύναμη να συνεχίζει το έργο του.